Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, është unë në 29 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në seancën e djeshme të Kuvendit të Kosovës, pozita dhe opozita dështuan të miratojnë deklaratën e përbashkët për liberalizim të vizave. Kërkesa për format të gjithë përfshirës në dialogën e Kosovës me Serbi, paraqet mos sukses, thonë analistët. Afro 20 udhëtarë janë lënduar gjatë evakuimit të një aeroplani në Chicago. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton thotë se është e sigurt se hetimi i ri i agjencisë FBI për emailat e saj nuk do ta ndryshojë konkludimin e parë që ajo të mos akuzohet. Populli amerikan meriton të ketë menjëherë faktet e plota dhe komplete, tha mbrëmvon Hillary Clinton. Ajo ka kërkuar nga agjencia FBI që ta shpjegojë këtë çështje pavarësisht se çka është ajo pa vonesë. Hetuesit federal thanë se ata do të zhvillojnë hetime për emailat e rinj që janë paraqitur lidhur me përdorimin e serverit të privat të emailit. Ky njoftim i bërë nga drejtori agjencisë FBI James Comey në një letër dërguar Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka shtuar paqartësinë në fushatën presidenciale amerikane më pak se 2 javë para ditës së zgjedhjeve. Tashmë FBI ka zhvilluar hetime nëse përdorimi i serverit privat nga ana e zonjës Clinton, derisa ishte sekretare amerikane shtetit, ka mundur të ketë pasoja në çështjen e informatave sekrete. Në muajin korrekt të këtij viti, zoti Comey tha se hetuesit nuk kanë gjetur asgjë ilegale, por e ka kritikuar zonjën Clinton për vlerësim të gabuar. Së paku 6 vet janë vrarë gjatë përleshjeve ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të këtij vendi, kanë thënë në zyrtarët. Gjatë 24 orëve të kaluara si pasojë luftimeve, një ushtar i Ukrainës është vrarë, i ka njoftuar mbrëmë gazetarët zëdhënës i ushtarak i Ukrainës, Andriy Lysenko, i cili ka akuzuar separatistët për intensifikim të ashpër të sulmeve. Nga ana tjetër, agjencia separatistëve pat raportuar para 2 ditësh se supaku 2 luftëtar të tyre ishin vrarë dhe 6 të tjerë ishin plagosur. Agjencia lajmeve TASS ka raportuar se 4 luftëtar separatistë ishin vrarë dhe 9 të tjerë ishin plagosur. Separatistët po ashtu kanë raportuar për vrasje të 3 civilve dhe plagosje të 18 të tjerve nga predhat e Ukrainës afër qytetit Donetsk. Nga luftimet ndërmjet dy palve prej vitit e 2014 janë vrarë së paku 9600 vetë. India dhe Pakistani mbrëmë kanë akuzuar njëri tjetrin për vrasje të civilve gjatë sulmeve me predha në rajonin kufitar në Kashmir. Zyrtarët e Pakistanit të thanë se 3 civil, përfshirë një vajzë të re, janë vrarë nga predhat e Indis, kundër fshatrave përgjat linjës së kontrollit, ndërsa zyrtarët e Indis thanë se 2 civil janë vrarë, kur Pakistani ka sulmuar me predha në pjesën tjetër të kufirit. Këto raporte për gjakderdhje u bën vetëm një ditë, pasi India dhe Pakistani i dëbuan diplomatët e njëri tjetrit për shkak të rritjes së tensioneve në Kashmir. Afro 20 udhëtarë janë lënduar gjatë evakuimit të një aeroplani të kompanisë American Airlines, të cilin e ka përfshirë zjarri, mbrëmë në pistën e aeroportit të ndërkombëtar O'Hare në Chicago. Aeroplani tipit Boeing 767, që duhej të fluturonte për në Miami, kishte probleme një gomë dhe e anuloi ngritjen, ka njoftuar Administrata Federale e Aviacionit. Të 161 udhëtarë dhe 9 anëtarët e ekuipazhit në aeroplan u evakuuan. Sipas raporteve të mediave amerikane, afro 20 vetë u lënduan në lehtë gjatë këtij evakuimi. Në videot që janë transmetuar në rrjetet sociale shihet tymizim mbi aeroplan. Kompania American Airlines tha se fluturimi është anuluar për shkak të një çështjeje të lidhur me motorin. Të gjitha fluturimet nga ky aeroport, i cili është ndër më të ngarkuarit në Shtetet e Bashkuara, ishin pezulluar. Bordi i sigurisë kombëtare të transportit po zhvillon hetime lidhur me këtë incident. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Deputetët e partive politike në qeveri dhe ato në opozit nuk kanë mundur të merren vesh për propozim deklaratën për liberalizim të vizave, e cila parashihej t'i dërgohej Bashkimit Evropian. Deklarata e propozuar në kuvendin e Kosovës e dje është tërhequr nga rendi ditës për shkak të mospajtimeve lidhur me tekstin e saj. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari i Kuvendit e Kosovës, Kadri Veseli, tha se për faktin që nuk ka një konsensus rreth draft deklaratës, çështja do duhet të shtyhet për ndonjë rast tjetër.
Me shumicë absolute mbien keq. Ajo pika rendi ditës mbetet për ndonjë rast tjetër.
Dallimet kryesore gjatë debatit parlamentar vërheshen tek pika e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si kriter i fundit që Komisioni Evropian i ka vënë Kosovës para se të merret vendimi për heqjen e vizave. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se kuvendi është dashur të nxjerrë në deklaratë të tillë, e cila sipas tij do të ndihmonte në procesin e përshpejtimit të liberalizimit të vizave për Kosovën.
Kjo nuk është arritur tash peshon në të unë një deklaratë që është arrit prej tri partive politike, ma është pikrisht aja që nuk është dasht me ndodhë, të është dasht këtë kohë me trajtu na bashkë me nëzirë një dokument për bashkë. Po flasë në amën të Partisë Demokratike, me nëzirë ne muj me votu deklaratën tonë me qu, për nuk ka kuptim një deklaratë me gjysëm.
Një qëndrim të ngjashëm e PDK-n ka shprehur edhe Lidhja Demokratike e Kosovës për mes kryetarit të grupit parlamentar Ismet Beqiri.
Me qenë se nuk ka konsenzus, ne si grup parlamentar e mbështesim mocionin dhe do të votojmë pro që të heqet nga rendi ditës kjo deklaratë, mos votohet asnjë një variant.
Kurse Visar Ymeri, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, tha se deputetët e subjektit të tij pajtojnë që kjo pikë të hiqet nga rendi ditës, por duke i referuar takimit së martës së liderëve, tha se koalicioni qeverisës nuk po dëshiron të harmonizojë qendrimet me opozitën.
Është pak e çuditshme se si po pajtoni, nuk po pajtoni varësisht prej klimës edhe motit, po sidoqoftë ne jemi dakord që të tërhiqet kjo, pra, meqense nuk ka dakordancë të mos votohet asnjë prej rezolutave edhe deklaratave, falni, edhe të vazhdojmë me pika tjera të seancës.
Kurse sipas shefit të grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, dallimi i qendrimeve është minimal.
Mirë po, prapë në çudit fakti, pse për dy shkronja kaq tepër po debatojmë. Si shqyrtim, si rishqyrtim i procesit është njëjtë. Prandaj, në këtë drejtim, bëhi pak tolerant, edhe nëse doni me pas konsenzus me opozitën, më të vërtet kjo kishte me qenë për të mirën e qytetarve.
Në draft deklaratën të cilën e kishte propozuar kryetari i Komisionit për punë të jashtë me Ilmir Reqica, thuaj se institucionit e Kosovës i kanë përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara që dalin nga rrudhë refyesi për liberalizimin e vizave. Por opozitarët në fjalën e tyre thanë se nuk janë përmbushur këto kritere nga se është luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit për të cilin qeveria nuk po punon për ta përmbushur si demarkacion.